Misala, mokapo ya muambi.
Pe Sauli ya ndimaki yete babo maetiene. Kaka na mokolo yango babandiko nyoko la batu ya ekelezia na mboka Yerusalemi makasi penza. Bango nyoso bapanzani bipai ya mokili ya Yudea mpe ya Samaria. Bobele bantoma batikalaki na Yerusalemi. Batu ya mitema malamu bakundi yetiene pe balelaki mingi mpona liwana ye. Kasi Sauli atiaki molende mpona koboma ekelezia. Azalaki kokende ndako na ndako mpona kokanga bandimi ya mibali na ya basi pe kotia bango na boloko. Bongo bandeko oyo bapanzanaki bakei bipai nyonso ya mokili pe bazalaki kosakola sango malamu. Filipo akei na mboka moko ya Samaria pe abandi kosakola sango ya Mesia. Bato nyonso batiaki matoi mpenza na maloba ya Filipo. Pamba te bango nyonso bayokaki sango ya bikamwiseli Filipo azalaki kosala mpe bamonaki yango. Po milimo mingi ya mabe ezalaki kobima na bato ya maladi na koganga makasi. Bato mingi oyo bakufa makolo to maboko babikaki. Pe esengo monene ezalaki na mboka yango. Banda kala moto moko azalaki na mboka wana, kombo na ye Simoni. Ye nganga nkisi, azalaki kokamwisa bato ya Samaria, amitiaki lokola moto moko monene. Pe bato nyoso bandimelaki ye, bana pe bankolo balobaki.
Moto oyo azali na nguya ya Nzambe, oyo babengaka nguya monene.
Bazalaki kondimela ye mpo banda kala azalaki kokamwisa bango na nkisi na ye. Kasi tango bato bandimi sango malamu oyo Filipo asakolaki mpo na bokonzi ya Nzambe pe kombo ya Yesu Kristo, mibali na basi bazwi batisimo. Ye moko Simoni andimi pe azwi batisimo. Azalaki tango nyoso pene pene na Filipo mpe akamwaki mingi tango amonaki bilembo pe bikamwiseli minene oyo ezalaki kosalama. Awa bantoma oyo bazalaki na Yerusalemi bayoki ete bato ya Samaria bayambaki makambo ya Nzambe, bongo batindeli bango Pierre na Yohane. Tango bango bakomi kuna, babondeli Nzambe po bato ya Samaria bazwa molimo mosanto. Pamba te molimo mosanto akitelaki ata moko na bango naino te. Bazwaki bobele batisimo ya nkombo ya mokonzi Yezu. Bongo Pierre na Yohane batieli bango maboko pe bazwi molimo mosanto. Awa Simoni amoni ete bazwi molimo mosanto tango Pierre na Yohane batielaki bango maboko, alaki bantoma mbongo pe alobi.
Bopesa ngai nguya oyo, posoki na tieli moto maboko azwa molimo mosanto.
Kasi Pierre azongiseli ye.
Yo okufa na mbongo na yo, po okanisi te okoki kosomba likabo ya Nzambe na mbongo. Okoki kokota na likambo oyo soki mokete, mpo motema na yo ezali malamu te na miso na Nzambe. Bongola makanisi na yo ya mabe, mpe bondela mokonzi. Tango mosusu akoki kolimbisa makanisi oyo eyeli yo na motema. Mpo na moni te motema na yo etondi na likunya, mpe masumu ekangi yo.
Bongo Simoni alobi na Pierre mpe Yohane.
Bino, bobondela Nzambe mpo na ngai, mpo makambo oyo bino bolobi ekweyela ngai te.
Awa basilisi kote ya maloba ya bokonzi mpe koyebisa bango ete bakeba, bazongi na Yerusalemi mpe basakoli sango malamu na bamboka mingi ya Samaria. Anzelu ya Nzambe alobi na Filipo.
Telema mpe kende epai ya sude na nzela oyo elongwaka Yerusalemi te na Gaza, yango ezali na esobe.
Filipo atelemi mpe akei. Akutani na moto moko ya mboka Ethiopia, ye azalaki mobateli ya mbongo mpe biloko nyonso ya mokonzi monene ya Ethiopia ya mwasi. Ye ayaki na Yerusalemi mpona kosambela, pe azalaki kozonga na mboka na ye. Afandaki likolo ya sareti oyo bampunda bazalaki kobenda, pe azalaki kotanga mokanda ya mosakoli Ezaya. Molimo mosanto alobi na Filipo,
kende pe pusana pene pene na sareti wana.
Filipo akei mbangu, pe ayoki moto wana azali kotanga mokanda ya mosakoli Ezaya. Filipo atuni ye,
oyebi ntina ya makambo azali kotanga?
Ye azongisi,
ndenge nini nakoki koyeba yango soki moto alimboli ngai te?
Bongo abengi Filipo ete amata na sareti mpe avanda pembeni na ye. Ndambo ya mokanda ya Nzambe ye azalaki kotanga yango oyo.
Bamemi ye lokola meme oyo balingi koboma. Azali lokola mwana meme oyo alelaka te liboso ya mutu oyo azali kolongola ye bapwale. Afandi na ye nye, bayokisi ye soni mpe baboyi kolongisa ye. Nani akoloba sangu ya bana na ye? Mpo balongoli bumoyi na ye na muki.
Mutu wana ya Etiopia atuni Filipo.
Palado, lobela ngai. Osakoli akoma makambo wana mpo na nani? Akoma mpo na ye moko to mpo na moto mosusu?
Bongo Filipo abandi kolimbola makambo yango, pendenge wana alakisi ye sango malamu ya Yesu. Awa bazalaki kaka kokende na nzela, bakomi na esika moko ezalaki na mayi, pe moto wana alobi.
Tala mayi, eloko nini ezali kopekisa ngai nazwa batisimo?
Filipo alobi na ye,
soki ondimi na motema moko, okoki kozwa batisi.
Ye azongisi,
nandimi ete Yesu Kristu azali mwana ya Nzambe.
Bongo akangi sareti, bakiti bango mibale na mayi pe Filipo abatisi ye. Awa babimi na mayi, molimo wa mokonzi alimwisi Filipo. Moto wana ya Etiopia amoni ye lisusu te, bongo asimbi nzela na esengo. Kasi Filipo aye komona na mboka ya Azoti, pe akeiko sakola sango malamu na bamboka nyoso, te tango akomi na Cesarea.